ระดาษปากกาเผื่อใครจะเขียนคำถามขึ้นมาใครจะถามสดเลยก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษก็ได้แล้วแต่สะดวกที่ซีดีถามโลกตอบธรรมก็กำลังออกแบบข้างหน้าอยู่ให้การบินไทยก็ออกแบบให้สั่งทำวันนี้คนโล่งๆสงสัยดูโอลิมปิกกันหมดคนที่มานี่แบบไม่สนโลกแล้วมีคำถามอะไรเริ่มไหมนี่ก็เตรียมคำถามเก่าๆมาเยอะที่ยังไม่ได้ตอบพวกนักศึกษาก็จะตอบไปเรื่อยๆไปแต่ละที่ก็จะมีใบคำถามมาเต็มเลยโยมที่จัดรายการบอกโอ้โหอาจารย์รู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จในการไปแสดงธรรมมีคนถามเยอะก็บอกว่าขนาดเขาทำรายการมาเยอะแยะเวลาไปบรรยายที่ไหนยังหาคนถามไม่ก็ได้เลย แต่ก็บางที่ก็แล้วแต่เหตุไปที่การไฟฟ้าก็มีพนักงานการไฟฟ้ามาส่วนภูมิภาคก็บอกว่าอยากให้ไปอีกรู้สึกว่าได้ประโยชน์ก็ไปอธิบายให้เขาเห็นภาพว่าเราจะปฏิบัติทำไมนะเพราะบางคนก็ยังบางทีเหมือนกับตอบตัวเองไม่ได้ไว้ไปปฏิบัติทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะให้เขาเห็นภาพรวมทั้งหมดรู้ความมุ่งหมายของการประพฤติปฏิบัติว่าเราทำไปเพื่ออะไรเหมือนพุทธเจ้าถามสาวกในครั้งพุทธกาลว่าเนี่ยถ้าปริพาชกลัทธิอื่นก็ถามเธอว่าเธอบวชมาทำไมเธอจะตอบเขาว่ายังไงสาวกไปงงจะตอบไม่ได้เงี้ยคือคำตอบที่มันควรจะตอบไม่รู้มันจะตอบยังไงท่านก็บอกว่าให้ตอบว่าเราเนี่ยบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์แล้วถ้าเขาถามต่อว่าไอ้ทุกข์ของเธอน่ะมันคืออะไรเธอจะตอบยังไงก็ให้ตอบว่าทุกข์ของเรานั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นทุกข์บวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นก็มารอบรู้เรื่องของตัวเราเองนี่แหละไม่ได้ไปวิ่งรอบรู้เรื่องอื่นพระเจ้าก็ตอบชัดเจนนะนะฮะอธิบายเรื่องการเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4นะเป็นข้อที่7ของอริยมรรคมีองค์8นะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะพูดในเรื่องสติปัฏฐาน4กันมากซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าสรรเสริญด้วยแต่ก็อย่าลืมมรรคอีก7วิธีนะในข้ออื่นซึ่งยังเป็นหนทางที่เข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้ทั้งหมดนะแล้วก็เป็นมรรควิธีที่ง่ายนะอย่างสัมมาสังคัปปะการคิดที่ถูกต้องคิดยังไงคือคิดในการที่จะทิ้งความคิดอกุศลถ่ายถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกทำแค่นี้ชื่อว่าทำความเพียรเผากิเลสเจริญสัมมาสังคัปปะนะเป็นมรรคข้อที่2ทีนี้พูดถึงสติปัฏฐาน4นี่มีคุณประโยชน์เยอะมากนะพุทธเจ้าบอกอนิสงส์ไว้เยอะและยังบอกว่าเป็นเหตุให้ศาสนาเนี่ยตั้งมั่นนะจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมเนี่ยอยู่ได้นานถ้า บุคคลมาช่วยกันเจริญสติปัฏฐาน4แล้วก็ยังบอกในเรื่องว่าถ้าเราคิดจะสงเคราะห์ใครคนที่เรารักญาติสาโลหิตเราก็ให้สงเคราะห์เขาด้วยสติปัฏฐาน4อย่างนี้ก็ประโยชน์เยอะในเรื่องของสติปัฏฐาน4เนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในตัวของมัน4ข้อเห็นกายในกายหรือพิจารณากายในกายนี่ก็เหมือนกันนะอาจจะใช้คำว่าเห็นกายในกายหรือพิจารณากายในกายหรือเห็นเวทนาในเวทนาหรือพิจารณาเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมข้อใดข้อหนึ่งทำข้อเดียวก็ได้ก็สามารถเข้าถึงวิมุตติทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้ซึ่งพุทธเจ้าจะลงทุนอธิบายตั้งแต่เห็นกายในกายอย่างไรไปตามลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติแล้วก็ท่านย้อนกลับมาอธิบายการเห็นเวทนาในเวทนาเห็นอย่างไรไปตามลำดับจนกระทั่งวิชาวิมุตติเกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาอธิบายเห็นจิตในจิตไปตามลำดับจนกระทั่งวิมุตติเกิดขึ้นแล้วก็ย้อนกลับมาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายไปตามลำดับจนกระทั่งวิมุตติเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าในแต่ละข้อเนี่ยทำข้อเดียวก็สมบูรณ์บริบูรณ์จนกระทั่งวิชาวิมุตติเกิดขึ้นได้หรือจะทำทั้ง4ข้อก็ไม่ได้ผิดเพราะแต่ละข้อมันก็ทำวิมุตติให้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วทีนี้มาดูข้อแรกนะเห็นกายในกายเป็นยังไงการเห็นกายในกายเนี่ยหรือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือตัวกายคตาสติว่าเป็นอย่างไรพุทธเจ้าก็ยกเรื่องอานาปานสติขึ้นมาจริงๆท่านก็พูดหลายนัยยะมีเดี๋ยวจะอธิบายโดยนัยยะของอานาปานสติการรู้ลมหายใจเฉยๆก่อนนะจริงๆตัวกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่ากายคตาสติเนี่ยมันทำได้หลายมุมอันแรกรู้ลมหายใจก็ได้นะอันที่สองก็รู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถนะนี่มุมที่สองมุมที่สามรู้อิริยาบถว่ายืนเดินนั่งหรือนอนในสี่ท่านะรับรู้เฉยๆว่าตอนนี้อยู่ท่านั่งหรือนอนอยู่ก็รู้ว่านอนแค่นั้นนะหรือว่าการคิดพิจารณากายให้เป็นอสุภะบ้างเป็นของไม่งามบ้างอย่างนี้หรือว่าอย่างที่5รู้การทำงานในปัจจุบันอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการเคลื่อนไหวอิริยาบถนะแต่มีการงานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแทนที่อิริยาบถจะเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะแทนที่ว่าอย่างเรารู้มือเคลื่อนนะเหยียดแขนคู่แขนแต่ถ้าเราทำงานคือกวาดลานวัดแขนก็เคลื่อนเหมือนกันนะแต่จับไม่กวาดด้วยได้งานทั้งโลกด้วยอย่างนี้นะพุทธเจ้าก็แยกเอาไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละบุคคลแล้วก็แต่ละภารกิจหน้าที่ของเราในทางโลกท่านนี้ก็ยกอนาปามาหนึ่งอย่างเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเป็นกายคตาสติรู้ลมเข้าลมออกพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุนั้นเนี่ยหรือผู้นั้นเนี่ยผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยตามรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและเป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมด้วยการทำเท่านี้ชื่อว่าสติของผู้นั้นเนี่ยเป็นสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ของเขาถึงความเต็มรอบแห่งความบริบูรณ์แค่ไม่ลืมลมเนี่ยชื่อว่ามีสติสัมเป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมขณะที่เรารู้ลมหายใจแล้วไม่ลืมหลงในลมเนี่ยขณะนั้นเรามีการใคร่ควรพิจารณาเรียกว่ามีธรรมวิริยะใคร่ควรพิจารณาในจุดที่เรารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างเงี้ยใคร่ควรพิจารณาอยู่ในจุดนี้จุดเดียวเนี่ยขณะนี้เป็นธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์ยกตัวอย่างเช่นใคร่ควรอะไรเราอาจจะมองว่าลมหายใจเนี่ยก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเหมือนไม้เหมือนอากาศนะเหมือนกรวดหินดินทรายไม่รู้เรื่องอะไรก้อนหินไม่มีความรู้ไม่มีชีวิตอะไรต้นไม้ไม่มีความรู้ไม่มีอะไรนะลมหายใจก็เหมือนกันไหลเข้าไหลออกไปเอ๊ะแล้วใครเป็นคนที่รู้ลม ว่ามันไหลเข้าไหลออกมันต้องมีคนรู้อยู่คนเพราะลมไม่รู้สึกอะไรเราก็จะเห็นว่าคนที่รู้ลมก็คือตัวจิตนะหรือผู้รู้อย่างนั้นแค่เราใคร่ควรตรงนี้เราก็จะรู้จักสองธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราเราจะรู้จักผู้รู้หรือจิตแล้วก็รู้จักลมซึ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติเฉยๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอารมณ์ที่ให้จิตเนี่ยเข้าไปรับรู้อยู่เนี่ยใคร่ควรตรงนี้นี่คือลักษณะของการใคร่ควรณจุดที่เรามีอยู่เป็นอยู่เรียกว่ามีธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ทำแค่นี้ก็ชื่อว่าโพชฌงค์ตัวนี้สมบูรณ์เต็มรอบแห่งความเจริญแล้วเราใคร่ควรบนในจุดนี้ไม่ต้องไปวิ่งใคร่ควรอะไร
ได้ตรงนี
้ความเพียรที่โยมมาใคร่ควรตรงนี้ภายใต้การไม่ลืมหลงในลมแค่ไม่ลืมลมโยมก็ต้องมีความเพียรพอสมควรนะใช่ไหมเพียรณจุดเนี้ยที่ไม่ให้ลืมลมหายใจเพราะปกติเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนออกข้างนอกเคลื่อนออกแล้วเราก็พยายามมีสติดึงกลับมาเพื่อให้รู้ลมต่อเนื่องยาวนานแล้วเราก็มีเวลาที่จะใคร่ควรตรงนี้ความเพียรที่ทำตรงนี้พุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นความเพียรที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมนั้นคิดดูนะที่เราเพียรเพื่อไม่ลืมหลงในลมด้วยการทำเท่านี้โพชฌงค์องค์ตรัสรู้ธรรมเนี่ยมันก็เริ่มเต็มรอบขึ้นมาตามลำดับและก่อนบอกย้อนไปตอนแรกก่อนที่จะพูดเรื่องสติสัมโพชฌงค์แค่เรารู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่อย่างนี้นะพุทธเจ้าบอกว่าชื่อว่าผู้นั้นเนี่ยมีการพิจารณากายในกายหรือเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีสติมีสัมปชัญญะนะนำความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้เพราะขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยเราก็เท่ากับวางความยินดียินร้ายในโลกออกโดยอัตโนมัติใช่ไหมปกติจิตก็จะอยากไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้แล้วก็พอใจไม่พอใจกับอารมณ์ต่างแต่เรากลับมาพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ชื่อว่าเพียรเผากิเลสละชื่อว่าเห็นกายในกายหรือพิจารณากายในกายละเห็นไหมจริงๆง่ายๆแค่นี้เองรู้ลมเข้าลมออกไม่ลืมลงในลมทำแค่พุทธเจ้าบอกนี่เห็นกายในกายละนี่ก็เป็นการเห็นกายในกายที่ละเอียดเข้าไประดับหนึ่งไม่ได้ใช้การคิดเพื่อพิจารณาธาตุดินที่เห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่งามนะหรือพิจารณาอวัยวะภายในนะให้เป็นของไม่งามน้ำเลือดน้ำเหลืองอุจจาระปัสสาวะมองร่างกายให้เป็นของปฏิกูลเราไม่ได้ใช้แง่มุมตรงนั้นเราใช้แง่มุมคือธาตุลมเพราะร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั้นถ้าใครพิจารณาสุภาพก็นั่นคือคุณพิจารณาธาตุดินถ้าใครเจริญอานาปาคุณนั่นคือคุณกำลังพิจารณาธาตุลมพิจารณาธาตุลมแล้วต้องกลับไปพิจารณาธาตุดินไหมไม่ต้องก็ได้เพราะอะไรเพราะจะรู้ทั้งสองอย่างเนี่ยจะรู้จักถึงตัวจิตหรือวิญญาณขันเมื่อทำไปถึงที่สุดแล้วจะเข้าถึงตัวเดียวกันคือวิญญาณขันคือจิตเพราะร่างกายไม่รู้อะไรคนที่รู้ร่างกายรู้ลมหรือรู้ธาตุดินก็คือจิตนั่นเองหรือวิญญาณขันมันจะไปสุดกันที่นั่นนั้นใครจะใช้อะไรก็ตามจะต้องไปยันที่จิตเพราะตัวอารมณ์เหล่านี้กายเวทนาจิตธรรมมันไม่มีความรู้อะไรคนที่รู้คือจิตทั้งหมดจากนั้นท่านก็มาพูดเรื่องสติสัมโพชฌงค์และธรรมวิริยะขณะที่เรามีความเพียรปรารภความเพียรอยู่อย่างเนี้ยพุทธเจ้าบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเกิดปิติใจขึ้นมาโยมลองรู้ลมหายใจนิ่งๆอยู่นานๆโดยไม่มีความคิดอะไรแทรกเข้ามา ลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นเบาขึ้นไปเรื่อยๆแค่นี้ปิติก็จะเกิดแล้วเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับมาก่อน ความเบาสบายที่ได้รับความละเอียดของลมหายใจที่รู้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเบากายเบาจิตเบาแล้วขณะที่กายเบาจิตเบาตรงเนี้ยกายก็จะนิ่งนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้มีใจประกอบด้วยปิติเนี่ยกายจะสงบนะกายจะระงับจิตจะระงับผู้มีกายระงับจิตระงับแล้วเนี่ยก็จะมีปัสสัทธินะแล้วจิตจะเดินไปสู่ความตั้งมั่น มันก็จะเป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์อาการสามอันนี้มันจะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพอเรามีปิติปุ๊บกายระงับจิตระงับมันจะตามมาด้วยปัสสัทธิคือความสุขความอิ่มใจจิตที่มีความสุขจะเริ่มตั้งมั่นมันจะเดินไปของมันเองตรงนี้ก็เป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เพราะนั้นโพชฌงค์เนี่ยก็จะเดินมา6องค์ละนะอันนี้พอองค์ที่7เป็นยังไงเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าให้ภิกษุนั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีก็ให้เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นสมาธิตรงนั้นอีกเพราะปกติพอเวลาเราจิตเราเป็นสมาธิเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราจิตเราเป็นสมาธิแล้วนะมันก็จะมีตัวเราของเราเองแต่ถ้าเรามาเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นนั่นก็คือเรากำลังพยายามถอนคำว่าเราเนี่ยออกจากอาการตั้งมั่นอันนั้นออกจากอารมณ์อันนั้นพยายามทำตัวเป็นผู้ดูอารมณ์นั้นเฉยๆนั่นก็คือลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค์เข้ามาเฝ้าดูอารมณ์หรืออาการตรงนั้นอีกทีหนึ่งทีนี้เมื่อเราเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยอันนี้พร้อมแล้วนะพร้อมที่วิชาวิมุตติจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้วิชาวิมุตติจะปรากฏขึ้นได้อย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโพสกะทีนี้เรามาพิจารณาในแต่ละอันที่ท่านบอกอาศัยวิเวกเป็นยังไงปกติวิเวกถ้าทางกายเราก็หาที่เงียบๆสงบไม่มีเสียงไม่มีอะไรมารบกวนเรานี่ก็วิเวกทางกายแล้วก็เราก็หาความวิเวกทางจิตละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆจนทั้งจิตตั้งมั่นนี่วิเวกมากแล้วนั่นในจิตก็จะเงียบนิ่งสนิทมีอารมณ์อันเดียวใช่ไหมนี่อาศัยวิเวกละจิตวิเวกนั่นเองจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อจิตวิเวกแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอาศัยวิเวกอาศัยปิราคะวิราคะในที่นี้หมายถึงความจางคลายจิตเนี่ยเมื่อเข้าไปรับรู้อารมณ์ใดก็ตามที่สุดแล้วก็เดินไปสู่ความดับอยู่ดีเหมือนกับเรารู้ความจำขึ้นมาเรื่องอดีตขึ้นมาสักพักมันก็ต้องดับไปไปคิดเรื่องอนาคตสักพักมันก็ต้องดับไปไปรู้สุขสักพักสุขก็ต้องดับไปไปรู้ทุกข์สักพักทุกข์ก็ต้องดับไปเพราะนั้นธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดปรากฏมันจะเดินไปสู่ความดับทั้งสิ้นเรากำลังเฝ้าดูความดับของมันของจิตที่ตั้งมั่นแต่จิตที่ตั้งมั่นมันก็ไม่ได้ปุ๊บปั๊บดับนะมันก็จะมีความตั้งมั่นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะเดินไปสู่ความดับอยู่ดีท่านจึงบอกอาศัยวิเวกจิตตั้งมั่นแล้ววิเวกแล้วอาศัยวิราคะความจางคลายอาศัยนิโรธคือความดับของมันนิโรธแปลว่าดับนั้นเมื่อมันค่อยๆจางคลายในที่สุดมันก็จะต้องดับจากอารมณ์สมาธินั้นแล้วก็จะต้องเริ่มไปเกาะในอารมณ์ใหม่ต่อไปท่านบอกอาศัยอาการที่4คือน้อมไปเพื่อโพสกะคือความสลัดคืนหรือสละลงหรือปล่อยวางนั้นขณะที่จิตเนี่ยค่อยๆ คลายจากอารมณ์ที่ตั้งมั่นค่อยๆคลายแล้วก็ดับหายไปก่อนที่จิตดวงใหม่จะปรากฏขึ้นขณะเนี้ยคืออาศัยนิโรธความดับน้อมไปเพื่อโพสกะคือปล่อยวางเลยได้ไหมเพราะนั้นถ้าเรามีกำลังในการที่จะปล่อยวางตรงนี้ก็คือวิชาวิมุตติเพราะว่าวิญญาณดวงนี้ก็ดับดวงใหม่ก็ยังไม่เกิดณเสี้ยววินาทีนั้นสมมติละเราทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งหมดนะหยุดภาพเคลื่อนไหวก่อนจากภาพสโลเป็นหยุดนิ่งหยุดฟิล์มหนังก่อนขณะที่วิญญาณดวงนี้ดับสนิทและวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดขึ้นภาวะนี้คือไม่มีวิญญาณไม่มีรูปนามจริงไหมวิญญาณก็ดับไปแล้วดวงใหม่ก็ยังไม่เกิดรูปนามก็ยังไม่มีเพราะรูปนามมีเพราะว่าวิญญาณมันเป็นของมีอยู่แต่ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปรับรู้ก็เท่ากับว่ามันไม่มีนั้นขณะเนี้ยวิญญาณก็ไม่มีรูปนามก็ไม่มีนะ พุทธเจ้าบอกว่าที่ใดว่างจากรูปนามที่ใดว่างจากวิญญาณที่นั่นคือวิมุตติแต่ภาวะนี้มันเกิดเพียงตีสักวันหนึ่งในล้านวินาทีเราไม่สามารถที่จะทรงตรงนี้อยู่ได้และไม่สามารถที่จะปล่อยวางวิญญาณขันธ์ให้มันจบลงไปได้วิญญาณขันธ์ดวงใหม่เกิดขึ้นในอารมณ์ใหม่เราก็พอใจอารมณ์นั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาจิตคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาปุ๊บเราเลยชอบสนใจเรื่องใหม่แล้วเราก็ลืมเรื่องที่มันเกาะอยู่เราไปสนใจเรื่องใหม่อยู่ตลอดเวลาว่าวิญญาณรู้อะไรรู้อะไรรู้อะไรแล้วก็อยากจะรู้ตามต่อไปนั่นคือวิญญาณก็สร้างการเกิดพอรู้ใหม่สร้างภพแล้วก็สร้างชาติคือการเกิดไหลตามต่อไปอยู่ตลอดเวลาเลยจิตมีวัฏฏะอยู่ตลอดหยุดวัฏฏะไม่ได้ตราบใดหยุดวัฏฏะไม่ได้ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีอยู่เพราะเมื่อขณะที่จิตสร้างวัฏฏะอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วร่างกายเราที่นั่งอยู่ถูกเขาฆ่าไปแล้วตายไปวิญญาณก็จะต้องหาอัตภาพใหม่หาร่างกายใหม่หาตัวตนใหม่ต่อไปนี่ตัวตนก็จะมี3ระดับตัวตนที่สำเร็จด้วยมหาพุทธธาตุ4จะกลับไปแบบเดิมหรือว่าจะเป็นตัวตนที่สำเร็จด้วยใจพวกได้รูปฌานนะหรือว่าตัวตนที่สำเร็จด้วยสัญญาพวกได้อรูปฌานการสร้างตัวตนมี3ระดับแค่นั้นพุทธเจ้าบอกวันนั้นก็อยู่ว่ามันเข้าไปเกาะในนำมาทำประเภทใดชนิดใดแล้วมันพอใจตรงนั้นไหมพอใจตรงนั้นมันก็สร้างการเกิดด้วยระบบภพภูมิของอันนั้นนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เพลินในอารมณ์ก็จะมีการเกิดอยู่ตลอดเวลาหยุดการเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงให้ละความเพลินเพื่อให้ชาติเนี่ยสั้นลงจนกระทั่งเหลือภพและให้ภพเนี่ยไม่เกิดขึ้นด้วยการพยายามอาศัยความจางคลายความดับของมันแล้วก็ปล่อยวางเลยสติจึงต้องถูกฝึกให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเพื่อทันการเกิดของจิตจิตเกิดปุ๊บรู้ละมันเปลี่ยนหน้าที่มันเกิดละจิตเปลี่ยนหน้าที่เกิดปุ๊บรู้ละเราจะต้องรู้ตลอดรู้นะแต่การที่เรารู้ตลอดเนี่ยไม่ได้วิ่งรู้ไปกับมันนะเราจะต้องมีวิหารธรรมเครื่องอยู่ณที่หนึ่งให้มันรู้ณที่หนึ่งแต่ถ้ามันจะไปก็ให้รู้แล้ววางอารมณ์นั้นซะแล้วก็กลับมารู้ที่เดิมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการตามดูจิตนะแต่เป็นการตามดูจิตที่ไม่เพลินไปกับอารมณ์เป็นการตามดูจิตที่ว่าดูว่ามันไปไหนรู้อะไรแล้วก็วางมันแล้วก็กลับมารู้ที่เดิมมันไปใหม่ก็รู้หน้าที่มันใหม่ต่อไปแล้วก็วางซะแล้วก็กลับมาที่เดิมแต่ถ้าทำได้ขณะที่จิตจะไปสร้างภพเนี่ยถ้าเบรกได้ขณะนี้เนี่ยนี่คือมีความเร็วสูงมากเริ่มมีกำลังมากแล้วจะเริ่มเห็นว่าไอ้จิตเตรียมจะส่งออกไปแล้วดึงกลับมาเรื่องใหม่อาจจะยังไม่ทันรู้อันนี้เพราะนั้นการที่จิตเนี่ยเข้าไปรู้อารมณ์เริ่มเคลื่อนออกไปรู้อารมณ์เรียกว่าจิตมีตัณหาคือความอยากมีตัณหาในผู้รู้นั่นเองเรียกว่าความกำหนัดในวิญญาณจิตจึงมีภวะตัณหาความอยากในการแสวงหาภพภวะคือภพภวะตัณหาคือความอยากที่จะแสวงหาภพแสวงหาอารมณ์นั่นเองอารมณ์จะเป็นกุศลอกุศลสุขทุกข์อะไรอุเบกขาจิปาถะมันจะออกไปแสวงหาไปเรื่อยสร้างการเกิดซึ่งถามว่าเป็นธรรมชาติมันไหมเป็นธรรมชาติมันเมื่อเป็นธรรมชาติมันเนี่ยตอนนี้เรากับมันเป็นตัวเดียวกันอยู่จะรู้ได้ยังไงว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันจึงต้อง อย่าไปใช้คุณสมบัติของมันจะต้องเบรกมันเพื่อตรวจสอบให้รู้ว่าเราเนี่ยเบรกมันจริงได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้ายังไม่ลงมือทำไม่ลงมือหยุดมันเราก็จะไม่รู้เพราะเรากับมันเนี่ยตอนนี้มันเป็นตัวเดียวกันอยู่มันตามกันไปเรื่อยๆเราจึงต้องพยายามหยุดมันก่อนด้วยสมาธิด้วยการสร้างอารมณ์อันเดียวหรือความตั้งใจมั่นหรือสมาธิให้เกิดขึ้นนี่ก็เป็นวิธีที่พุทธเจ้าอธิบายเพื่อที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยที่มาปฏิบัติเนี่ยเกิดความเข้าใจในธรรมชาติเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะที่มันจางคลายดับเราสลัดคืนได้ไหมถ้าสลัดคืนได้ก็คือวิชาวิมุตติจะปรากฏทีนี้ก็ลักษณะเดียวกันเลยย้อนมาที่เวทนานุปัสสนานั่นก็คือเราอาศัยเวทนาอันเป็นอุเบกขาเพื่อเป็นที่ตั้งอาศัยของจิตอันแรกกายานุปัสสนาสิกขาฐานเราอาศัยกายเป็นเครื่องระลึกของจิตสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไรอันแรกระลึกได้ถึงกายอันที่สองให้ระลึกได้ถึงเวทนานั้นถ้าใครใช้เวทนานุปัสสนาสิกขาฐานก็ให้นึกถึงอุเบกขาไว้ความว่างๆความเฉยๆจิตที่ว่างๆจิตที่เฉยๆนั้นขณะที่เราอยู่กับอุเบกขาแล้วจิตเคลื่อนไปกายก็ตามไปคิดอดีตก็ตามไปคิดอนาคตก็ตามก็ให้วางสามอารมณ์อันนี้แล้วกลับมาอยู่กับความว่างๆเกาะลมก็ไม่ให้เกาะแล้วตอนนี้ไม่เกาะลมอยู่กับความนิ่งความว่างความเฉยนั้นจิตถ้าเคลื่อนจากเฉยปุ๊บเนี่ยให้รู้แล้วกลับมาเฉยซะแล้วพอเรารู้อย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ว่าไอ้ความเฉยเนี่ยก็ไม่ต่างกับ อิฐหินปูนทรายนะมันไม่มีชีวิตอะไรมันไม่ใช่ชีวิตเมื่อมันไม่ใช่ชีวิตนะแล้วใครเป็นคนรู้อุเบกขาอยู่ก็จะเห็นจิตผู้รู้ที่มารู้อุเบกขาก็จะรู้จักวิญญาณขันธ์ที่เป็นผู้รู้เฉยๆรู้นิ่งๆอุเบกขาก็นิ่งผู้รู้ก็รู้นิ่งๆแต่อุเบกขาไม่รู้อะไรแต่ผู้รู้น่ะรู้ว่ามีอุเบกขาอยู่ก็เข้าถึงจิตเหมือนกันตัวกายก็เข้าถึงจิตด้วยอาการคล้ายๆกันอันนี้เราจะเห็นง่ายมุมว่าถึงจะเจริญสติปัฏฐาน4ข้อไหนก็จะเข้าถึงตัววิญญาณขันธ์ได้ทั้งหมดเหมือนกันลักษณะของเวทนาต่อไปก็ให้ใคร่ควรในเวทนาอย่างที่บอกเวทนาพอเห็นเกิดดับบ่อยๆเราก็รู้ว่าเวทนาไม่ใช่ชีวิตและรู้จักจิตผู้รู้ที่เข้าไปรู้เวทนาความเพียรตรงนี้ก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะเป็นธรรมวิริยะสัมโพชฌงค์ก็ไล่ไปเรื่อยตามอาการมันจะเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วก็เข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอาศัยรูปแบบเต็มเลยอาศัยวิเวกวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อพุทธสักการนี่คืออาการเดียวกันเป็นแต่เพียง เริ่มต้นต่างฐานกันใช้ฐานต่างกันแค่นั้นเองจิตตานุปัสสนาก็ให้มาสนใจตัวจิตผู้รู้อยู่กับจิตผู้รู้รู้นิ่งๆอันนี้จะคล้ายๆกับตัวเวทนานุปัสสนาที่เป็นอุเบกขานั้นมันจะละเอียดคล้ายๆกันแล้วตรงนี้มองยากนิดนึงต้องคนที่เคยทำด้านนี้มาก็จะหรือเหมือนกับว่าเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยลมก็ถูกรู้โดยจิตผู้รู้เกาะกันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันเหมือนน้ำกับน้ำมันอยู่ในขวดมันก็ติดกันแต่มันไม่ซึมก็หากันเพราะนั้นก็อยู่ที่เราจะมองน้ำมันหรือมองน้ำแล้วก็มองได้ทั้งสองอย่างก็มันอยู่ติดกันอยู่ในขวดอันเดียวกันตอนนี้กับลมกับจิตผู้รู้เนี่ยมันก็พอมองกันง่ายแยกกันง่ายแต่พออุเบกขากับผู้รู้แล้วอาจจะมองยากนิดนึงแต่ก็พอแยกได้นั้นถ้าจิตตานุปัสสนาก็ให้มาสนใจตัวจิตผู้รู้ว่ารู้ว่าขณะนี้เนี่ยกำลังรู้อุเบกขาอยู่แล้วจิตผู้รู้เนี่ยดับจากอุเบกขาไปรู้อะไรก็ให้สนใจตัวผู้รู้อย่างเดียวเอาผู้รู้ไปนั่นแล้วนะไปนี่ไม่ได้สนใจอุเบกขาส่วนธรรมานุปัสสนาเรามาสนใจสิ่งที่จิตไปรับรู้นะรูปนามมาสนใจลมมาสนใจความจำสัญญาขันมาสนใจสังขารความคิดปรุงแต่งมาสนใจเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาให้สนใจสี่ท่านเนี่ยในกรอบของอริยสัจคือว่าสนใจดูว่ามันเกิดไหมดับไหมพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวทนานุปัสสนาก็คือขณะที่ผู้นั้นเนี่ยเห็นธรรมชาติเหล่านี้ ให้ผู้นั้นตามเห็นอาการของมันคือความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนของสี่ธรรมชาติเหล่านี้หรือจะของตัวจิตวิญญาณก็ได้แต่ถ้าไปวิญญาณปุ๊บมันก็จะไปเข้าจิตตานุปัสสนาแต่มันก็คือเหมือนกันใช้แทนกันได้เชื่อมกันได้ทั้งหมดเราก็ดูธรรมทั้งหลายเนี่ยนะด้วยอาการไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือและสลัดคืนอยู่4อาการนี้ซึ่งก็จะไปซ้ำกับตัวอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนนั้นตัวธรรมานุปัสสนาเนี่ยเรามาเฝ้าดูอาการของมันเลยอาการไม่เที่ยงจางคลายความดับของมันก็จะเหมือนกับทุกอาการของสติปัฏฐาน4ในจุดสุดท้ายคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เห็นอาการอย่างนี้นั่นนี่คือก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วทำไปก็ทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันเลยพุทธเจ้าก็จะพูดซ้ำกันซ้ำกันซ้ำกันจนทั้งวิชาวิมุตติเกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนแค่จุดเริ่มต้นที่คนนี้ใช้กายคนนี้ใช้เวทนาคนนี้ใช้จิตคนนี้ใช้ธรรมสติปัฏฐาน4ก็จริงๆมันก็ถูกของมันนะว่าทำไมถึงใช่ว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสมมติว่าแรกๆการเห็นกายในกายมันก็หลายนัยยะนะอย่างพุทธเจ้าให้พิจารณาอวัยวะภายในน้ำเลือดน้ำเหลืองตับไตไส้พุงอะไรอย่างนี้นะมันอยู่ในกายไหมมันก็ในกายเนาะอยู่ในผ่านหนังเข้าไปใช่ไหมเห็นลมหายใจเข้าออกลมหายใจอยู่ในกายไหมก็ในกายก็ถูกของท่านนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยด้วยการรู้แค่นี้ก็ชื่อว่าเห็นกายในกายแล้วนะหรือนัยยะที่ลึกลงไปกว่านั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นลมเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีอะไรแล้วเรารู้จักว่าใครเป็นผู้รู้ลมนั่นก็เรียกว่าเราเห็นกายในกายลมคือกายแล้วเรายังเห็นผู้ที่รู้อยู่ในลมนะเพราะวิญญาณเนี่ยก็คือแทรกเข้าไปอยู่ในตัวรูปธาตุแทรกเข้าไปอยู่ในกายตั้งอาศัยในกายนั่นเองนะนั่นก็คือวิญญาณเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าคนนั้นจะรู้ว่ารูปนี้นี่มีวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยอยู่นั่นก็คือเห็นว่าในร่างกายเนี่ยเรามีอะไรอยู่คือมีวิญญาณอยู่นั่นเองวิญญาณคลองอยู่ในกายนั่นก็คือเห็นกายในกายอย่างละเอียดรู้จักวิญญาณขันจะรู้ทั้งระบบนั้นถ้าเห็นกายในกายแค่อสุภะนี่ยังหยาบเลยนั้นจุดจบของอสุภะคืออะไรคนเดินมรรควิธีตรงนั้นจะต้องรู้ด้วยว่าต้องรู้ว่าอสุภะก็คือความปรุงแต่งของจิตนั่นเองต้องรู้จักถึงตรงนี้ถึงจะจบกระบวนการของอสุภะเพราะอสุภะก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเป็นแต่เพียงสุดตรงฝั่งหนึ่งแค่นั้นเพราะคนเราติดสุภะความสวยพระเจ้าจึงให้เวียงมาพิจารณาสุดตรงอีกข้างหนึ่งคือไม่สวยความไม่สวยคืออาทีนวะโทษของรูปแต่เราติดสวยคือติดอัสสาทะคือรสอร่อยของรูปนั้นพระเจ้าก็ให้เวียงมาสุดอีกข้างหนึ่งเพราะนั้นอสุภะยังไม่ใช่ถูกต้องมันเป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งเพื่อให้วางตรงสวยนี้ก่อนแต่ที่สุดแล้วต้องเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาคือรู้ว่าทั้งสวยและไม่สวยเป็นความที่จิตปรุงแต่งทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าจบกระบวนการของการใช้อสุภะเพราะนั้นจะเข้าใจว่าทั้งสุภะอสุภะจิตปรุงแต่งทั้งคู่นั้นถ้าใครใช้มากวิธีการละความเพลินก็เรียกว่าเป็นการวางตั้งแต่แรกเลยคือไม่สนใจเนื้อเรื่องแต่สนใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดปรากฏแล้วก็วางการเกิดเป็นการใช้เหตุผลคนละหลักการคนละอย่างอันนี้ยังสนใจเนื้อเรื่องแต่ให้เป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ดีเป็นโทษแต่ถ้ามักวิธีการละความเพลินไม่สนใจว่าจะเป็นเนื้อเรื่องอะไรแต่สนใจเหตุผลว่าสิ่งนั้นนะมีการเกิดปรากฏไหมถ้าสิ่งนั้นมีการเกิดปรากฏเราจะดับการเกิดของมันนะมันคนละเหตุผล นั้นเหตุผลนี้เป็นเหตุผลในด้านของปฏิจจสมุปบาทคือไปดับเหตุที่จะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนั้นเพราะนั้นแก่ตายพุทธเจ้าถามมันมีเหตุเกิดมาจากอะไรก็คือชาติเพราะนั้นต้องดับชาติแล้วชาติมีอะไรเป็นเหตุพบมันดันมีที่เกิดเหมือนกับแก้วใบนี้มันเป็นแก้วมาได้เพราะว่ามีการปั้นขึ้นมาแล้วมันเอาอะไรมาปั้นนะมันก็เอาธาตุดินคือดินน้ำไฟลมมันเป็นภพเป็นที่เกิดของแก้วใบนี้แต่มันเกิดมาได้ก็ด้วยการปั้นขึ้นมาเพราะนั้นถ้าภพไม่มีธาตุดินไม่มีในโลกธาตุจะเอาอะไรมาปั้นเป็นแก้วได้ไหมไม่ได้นั้นถ้าพบไม่มีชาติก็ไม่มีรูปร่างลักษณะของแก้วก็ปรากฏขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีดินมาปั้นและแก้วก็จะไม่มีการแตกเพราะว่าไม่มีแก้วปรากฏตั้งแต่แรกนั้นนี่ก็เป็นหลักการอีกมุมหนึ่งนั้นถ้าใครใช้มรรควิธีตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเหตุผลไม่ต้องไปสนใจเนื้อเรื่องว่าเนื้อเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องอะไรกุศลอกุศลดีไม่ดีอะไรยังไงไม่ต้องไปสนใจนะ